Thomas Alsaker.
Hei, Kristine Grensen.
Takk, takk, takk. Vi jo her tilbake I Bizarr Historie, der hvor du kommer med research og vet hva du snakker om.
Ja, jeg prøver etter beste evne I alle fall.
Ja. Men jeg får lov til å komme med bare interesse og de spørsmålene som måtte dukke opp I hodet.
Ikke sant? Og jeg leter da etter de rareste små episodene opp gjennom historiens gang, og så kan de kanskje bidra til å gjøre oss litt klokere om andre ting også.
Ja.
Men det mest for gøy.
Mest for gøy, og jeg synes jo det veldig deilig å høre hver gang folk har gjort merkelig, rare og idiotiske ting I hele historien. For da blir det litt større plass for oss å gjøre det I dag også.
Ja, du synes det? Det kan på en måte bidra til å unnskylde dårlig oppførsel I 2025-2026.
Kanskje ikke unnskylde dårlig oppførsel, men bare ja, at vi styrer med vårt når som helst. Da. Jeg synes jo det jo, jeg blir veldig glad hver gang folk kommer for sent. For da føler jeg at det litt mer plass til meg her I verden også.
Du kom tiss nok I dag.
Jeg vet, jeg konsentrerte meg veldig.
Ja. Vil du ha noen stikker opp på hva vi skal snakke om?
Veldig gjerne.
Ok, det første ordet bashing.
Ok, perfekt.
Rikdom.
Ja.
La France.
La France. Ja, det tok seg veldig opp på slutten der.
Ja, du synes det? Du synes det var en stigende
Absolutt.
Kurve her?
Ja. Så jeg spent på om det et sammensurie alt sammen hele tiden, eller om dette på en måte dramaturgien I historien, at vi begynner, at det starter med bashing. Vi kommer oss gjennom rikdom og til slutt ender opp I Frankrike. Det blir spennende å se.
Skal vi rett og slett sette oss på flyet og reise?
Mal et bilde for meg, Thomas.
Ja, og vi skal I tidsmaskinen også, bare så det sagt. Vi skal litt tilbake.
Ja, bra.
Versailles, Frankrike, år 1700. Den storslåtte salen var full av velkledde og viktige mennesker. Det var her I dette rommet de viktige beslutningene I Frankrike ble fattet. Til tross for den imponerende kunsten, den ekstravagante utsmykningen og det storslåtte palasset som salen var en del av, var rommet omgitt av en konstant og intens lukt. Den intense lukten så ikke ut til å bry de fornemme menneskene I rommet. Dette var de vant til, det var bare sånn det luktet inne I solkongens palass. Dritt blandet med sterk parfyme. De som sitter rundt bordet blir plutselig vittne til at kongen ber noen av tjenerne sine om å hjelpe ham. De ser at stolen han sitter på blir trukket til side. Tre tjenere setter seg på huk, mens kongen blir stående på gulvet ved bordet, mens møtet går sin gang. De løfter på den tunge kappen og fikler med knapper. De ser plutselig kongens bleke rumpeballer komme til syne gjennom en luke I underklærne. Inn kommer to andre tjenere, bærende på en rikt, utsmykket, tronelignende stol. Kongen setter seg så på denne, og så begynner majesteten å bæsje, mens møtet skrider videre som om ingenting har hendt.
Det jo mange inntrykk på en gang. Det å både bli sluppet inn I Versailles-palasset, og samtidig, som jeg assosierer med en estetikk som jeg kan like svært godt, det jo noe så fjollet og gøy med den, liksom. Blandet med at det lukter så grusomt. Og jeg synes særlig blandingen av dritt og parfyme, den lei. Den på en måte nesten verre enn bare ren drittlukt.
Den kan være litt kinky, helt enig.
For da blir begge deler kvalmt.
Det blir sånn Glade-spray, hvis du har prøvd det.
Ja, og det akkurat som at man merker sånn, ja, dette ille I utgangspunktet, for det lukter dritt, men det at det noe annet oppå gjør at, man tenker at det også noe skjuler seg I tillegg til all dritt man lukter, så man vet ikke helt hva cocktailen Så det høres veldig kvalm ut.
Jeg helt enig. Og dette her en historie som jeg virkelig ikke trodde var sann når jeg så den. Og måtte gjøre masse research. Men det var faktisk sånn.
Ja.
Alle de historiske kildene peker på det samme og beskriver det på samme måte. Og jeg hadde også det samme inntrykk som deg. Versailles, storslott, grandiost og litt fjollete som du sier. Men at det skulle være på denne måten, det overrasket meg.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
Jeg taster deg på en liten quiz her.
Ok.
Hvem hadde tilnavnet Solkongen?
Ludvig den 14.
Ja, bankers. Riktig. Og hva hette palasset han bodde i?
Versailles.
Versailles. Du fikk en liten pekepinn på det før da.
Jeg tror du sa det høyt i innledningen.
Men du ganske god i fransk, du ikke det?
På ingen måte, men jeg kan spansk, og det... Ja, men jeg ikke så god i fransk, nei.
Hva en chasse percée?
Chasse percée? Jeg synes det høres ut som... Chasse percée, pas de bourrée. Nå, i balletten.
Det ikke ballett. Men du har sikkert hørt uttrykket chasse long.
Ja, det har
jeg. Dette er da chasse percée, i stedet for chasse long.
Altså så en chasse percée,
ja, riktig. En chasse percée, det er en chasse long da, med et gjennombrutt eller gjennomboret mønster eller utforming. Det refererer til en hvilesofa med åpning eller perforering.
Ja.
Eller for å si det enkelt, en dostol.
En dostol. Men skal man ligge på den, eller sitte på den?
Sitte, okay. Sitte. Akkurat denne her skal du sitte på.
Ja.
Jeg har sett bilder av den. Den finnes fortsatt.
Er det sant?
Ja, ja. Du kan se den hvis du i Versailles.
Yes.
Men du lurer kanskje på hva dette skal handle om?
Altså, jeg har jo følt at jeg har fått et slags inntrykk. Det høres jo, du har jo allerede sagt at det skal handle om bæsj, rikdom og Frankrike. Det virker som at vi skal være i Versailles. Ludvig 14. skal bæsje. Det det høres ut som.
Helt riktig. Ja. Vi skal faktisk zoome helt inn på solkongens dovaner.
Ja.
Tenk det.
Mm.
Og det kan trigge brekningsrefleksene. Jeg advarer bare.
Ja, jeg faktisk kan være litt sånn sart for bæsjetema, faktisk. Men så er jeg jo så svak for å stikke hull på veldig sånn satte bilder av hvordan ting var.
Mhm.
Så å komme litt nærmere en realitet på hvordan det var inne i Solkongens palass, det synes jeg, det interesserer meg.
Det kommer
så,
du til å få.
Det er blandet følelser jeg går inn i dette med.
Jeg synes vi skal begynne med litt bakgrunn om Ludvig den 14. og tiden han levde i.
Ja.
Han var da fransk konge fra 1643 til 1715. Den mest berømte kongen i fransk historie, og i hans regjeringstid så ble jo Frankrike satt på som et foregangsland. Det var stedet der den gode smak og den fine kultur utviklet seg. Samtidig så var Ludvig autoritær i stilen. Han hadde en nærmest religiøs overbevisning om at det var enevelde som var det eneste rette. Staten, det er jeg. Har du hørt det uttrykket?
Det har jeg hørt.
Det kommer jo fra han. Det er et bevis på det.
Ja.
Og han tok makt fra både parlamentet og adelen, og han var omgitt av et stort og lydig hoff inni det som da var Frankrikes ultimate maktsenter, nemlig Versailles.
Mm. Og Versailles, det er jo svært.
Det er svært.
Er ikke det helt sinnssykt stort?
Det er helt sinnssykt stort. Det er jo egentlig en by blitt. 17 kilometer sørvest fra Paris, ligger på et stort plateau. Og i dens senter så finner du dette verdensberømte slottet. Omgitt av kanskje verdens mest imponerende parkanlegg også. Kong Ludvig den 13., forgjengeren, han bygget en liten jakthytte på dette plateauet i 1623. Men i 1682 så hadde avtageren Ludvig den 14. utvidet denne jakthytten og bestemt seg for å ta med hele hoffet og flytte hele maktens senter fra Paris sentrum og ut dit.
Det er påbygg på hytta.
Det er påbygg på hytta. Og vi snakker 15 000 hektar med land som ble ryddet. Det er faktisk 21 000 fotballbaner.
Det klarer ikke jeg å fatte og begripe. Jeg klarer liksom ikke å... Jeg vet at man bruker fotballbaner til å måle, men når det blir så mange fotballbaner, så mister det på en måte litt...
Det sier jo litt om størrelsen.
Ja.
Det er skala over dette anlegget her. Altså.
Jeg har jo egentlig aldri sett to fotballbaner rett ved siden av hverandre. Man ser som regel bare én.
Palastet ble bygget for å romme opp til 5000 mennesker, og så ble de bygd en egen by rett i nærheten for å huse 14000 soldater og alle tjenerne og alt dette her.
Jeg synes 5000 mennesker på 21000 fotballbaner, virker lite. De skal ha mer enn en fotballbane hver.
Ja, det er et enormt parkanlegg dette her. Jeg kan forklare litt rundt denne parken.
Ikke, de bor ikke i parken.
Nei, parken skal jo bare være til pryd og kos.
Men, du er enig. Her er 21 000 fotballbaner. Mm. Jeg tror vi kan, hvis vi virkelig skviser oss sammen, så tror jeg det er plass til 5 000 mennesker her. Det er romslig.
Ja, det er romslig. Men du kan få høre litt av hva som er i parken.
Ja.
400 terrasser. Det er jo kilometervis med gangveier selvfølgelig.
Mm.
Og så hang jeg meg litt opp i denne. Det er 1400 fontener. 400 skulpturer, og det tok mer enn 35 000 arbeidere å få bygget dette her.
1400 fontener?
Ja.
Ja, det är väldigt mycket fontäner.
Och det är bara utanför, det är bara utanför palatset, inte sant? Alltså 1400 fontäner. Vad ska du med det? Alltså Ludvig XIV rack ju kanske inte en gång I sin levetid att se alla fontäner.
Nej, jag tror hvis du ger mig 40 fontäner, då är jag mätt. Då kan jag sån, åh, men jag skulle gärna haft en till. Jag tror att jag har sett alla fontäner jag trenger att se.
Så är det nog med kreativiteten klarar du att lage 1400 olika eller ja. Blir det liksom serieproducerat och bara placerat runt?
Ja, jag skönner ju att det är gøy att få vatten till att gå in ett steg och hoppa ut ett annat steg och gå tillbaka in igen, men du måste bli lite lei av att bygga det också.
Det kan du se. Si.
Men det är imponerande sån vattenmässigt då.
Och det är bara utanför slottet. För slottet det har 2300 rum och är på totalt 63154 för helt nöjaktig kvadratmeter. Under konstant utbygging då I den här perioden, inte sant? Han fann stadig på att man har lite mer och lite mer och lite mer.
Mm.
Och så var det ju ett sinnrikt system med akvedukter och reservoarer med vatten och en enorm pumpe som hämtade vatten från Seinen. Innovation som dagens vattenförsörjning fortsatt hämtar inspiration från. Den här pumpen är på UNESCOs världsarvslista och du kan fortsatt se den hvis du reser dit. Blev regnet som liksom föregångsingenjörkunst av dimensioner, men likväl detta var det fontänerna. Ja, men... De klarte inte att tänka att de också borde bruka detta. När de skulle göra sitt fornødende.
Det er den negativa sidan med att bygga 1400 fontäner. Är att du blir helt obsesst med fontäner och glömmer att tänka på och finna på bad.
För det var inte ett eneste bad eller ett eneste toalett I detta slottet med 2300 rum.
Det är helt sinnsykt. Badade de aldrig I fontänerna?
Det kan gå tända de gjorde. Det var ju ganska lösloppent vid hoffet till Ludvig den 14:e. Ja. Där var det också fast rum för fest och moro inemellan.
För hvis du dricker mycket champagne Och det är 1400 fontäner runt dig. Är det möjligt att inte bada I dem av och till?
Jag säger nej.
Det tror jag inte. Det tror jag en slags naturlov.
Jag också
Vi har sett
det.
I alla filmer.
Jag tror de badet. Ja. Masse.
Ja.
Men inte för att bli ren. De badet för det gøy.
Ja.
Och vad ska han med allt detta här då? Tänker du?
Mm.
Varför bygga Ludvig den 14:e detta anlägge? Det är ju självklart för att visa hur mäktig han är, hur stor fyren är. Varför visa alla andra kungar där ute att de är pygmer I förhållande till
han? Men funkar det?
Ja, det funket till en viss grad. Det är ju ett teater detta här på något en teaterföreställning. Se hur rik och mäktig jag är.
Ja, men det är liksom inte omöjligt att se lite genom det eller är det det? Var det omöjligt att se genom det?
Alltså de hade ju inte folk som skrev kroniker I Aftenposten om det på den tiden. Ting var lite mer kontrollerat. Det var inte bara att kritisera kungen för ditt och datt. Då havnade du ju på Bastien.
Ja, ja. Men för det är ju uppenbart ett tecken på rikdom, men det är också ett tecken på rikdom allerede brukt upp, så där. Så man kunde ju också kanske kritiserat han för att bruka rikdomen fel. Okay, nu hör jag att jag slår in de öppnaste dörrarna som har skett.
Ja.
Det är väl någon I världshistorien som har kritiserat Ludvig den 14 för att bruka rikdomen sin fel.
Jag stöttar det. Jag stöttar det faktiskt fullt ut utan att jag därmed nödvändigtvis blir kommunist.
Ja. Jag trekker tillbaka det som en ny statement.
Men jag syns det är så rart att de liksom klarar att lage vattenförsörjning och reservoarer och pumpsystemer för att liksom få dessa fontänerna till att svinga. Men toaletter, kloaksystem, ingenting som lignet på den gang.
Nej. Men de syntes kanskje ikke det var et problem da?
Nej, de tenkte ikke på det, og det var så som en personlig hygiene også. Og det jo faktisk en grunn til at nettopp Frankrike ble arnestedet for parfymeproduksjon. Folk gikk nemlig rundt og stinket, og det prøvde de å bøte på med parfyme.
Men du sier at det en grunn til at Frankrike ble kjent for å lage parfyme, men betyr det at de I andre deler av verden hadde bedre hygiene?
Ja, det jo bare til å ta de gamle romerne. Ja. Selv de hadde jo smartere løsninger for denne type ting.
Tror du at det fantes mennesker inne I Versailles som visste at det fantes andre alternativer, men at de valgte det vekk? At ja. De var sånn, jeg hørte om hygiene. Det passer ikke oss.
Ja, og så tror jeg de alltid, når de skulle gjøre mattestykkene sine, så slo de ikke alltid to og to sammen og lot det bli fire.
Nei.
Altså det at folk ble syke, mye mage, vondt, og så jeg tror de fint spiste bedervet mat som var laget av en som aldri hadde vasket hender. Det var bare sånn det var.
Ja. Det kan jo også hende at de ble bare såpass fornøyd med det pumpesystemet, at de bare hvilte, altså at de ga seg der. At de var sånn her, nå skal vi bare lage fontene på fontene på fontene for å bevise hvor bra den pumpa var.
Ja.
Men at de ville liksom ikke kaste seg, det var litt sånn som jeg har hørt et studie en gang om at folk som har vunnet en pris I fotball for å være veldig gode på skåret,
ja.
De blir dårligere på skåret etterpå.
Ja.
Fordi både sånn blandingen av presset, men også litt sånn å bare hvile, at man blir dårlig til å prestere, så kanskje pumpa ble for bra. De turte ikke å finne på flere nye ting.
Interessant teori. Men det skal visst nok ha stinket noe så infernalsk i Versailles. Og så spør du kanskje, hvordan kan man klare å leve i en sånn stank? Men det er jo litt som du sier, altså, de blir vant til det. Det akkurat som en bonde som hver morgen går inn i hønsehuset.
Ja.
Han har jo mye høyere toleranse for den lukten i det hønsehuset enn det du og meg som kanskje bare hadde vært der inne en gang ville hatt.
Ja.
Det samme med kirurger, altså, som står der og skjærer i innvoller og kjenner lukt fra alt mulig rart, og alle disse grafiske inntrykkene, de håndterer jo det som om ingenting skjer.
Nei.
Sånn sett, du og meg kanskje hadde blitt kvalme, ikke sant?
Sånn sett så var det kanskje egentlig bra å bli vant til det, for da ville det ikke være så voldsomt å gå, gå andre steder hvor det var veldig mye stank.
Mm.
Hvis bare noen få hadde fått veldig god hygiene, så hadde vi kanskje vært litt sånn mer sårbare.
Ja, det tror jeg kanskje du var rett i.
Men det er jo ikke farlig lukta i seg selv, men hygienen er jo farlig.
Ja. Og det er jo faktisk sånn at det ble bæsjet og tisset i kriker og kroker og bak gardiner og overalt.
Det føles litt korttenkt igjen, fordi en ting er at man er sånn, vi synes det naturlig, vi har ikke så stort problem med at folk bæsjer og tisser hvor som helst. Men det skal jo ikke veldig mye til å skjønne at det hjelper litt å gå ut i parken.
Nei, men det tror jeg veldig mange gjorde, men disse som liksom var i adelen og Ludvig den 14. Selv,
ja.
For de så hadde de jo tjenere til hver eneste bevegelse de gjorde.
Ja.
Så hvis de dreit i en krok, så visste de at det kom en fyr med kost og bøtte,
ja,
og fjernet det.
Så det gjorde de da. Det gjorde de,
men det skjedde ikke nødvendigvis med en gang.
Nei.
Så det ble jo liggende. Og det var også liksom satt på som helt naturlig. Og det var jo latriner og sånn gammeldagse utedassløsninger som også folk på landsbygden i Frankrike benyttet seg av på denne tiden. Men altså Ludvig den 14. Han satt på dostolen sin i stedet.
Ja, ja, fordi når de bæsjer i kroker og hjørner og sånn, var de sånn bak en gardin? Eller altså, hadde de et forhold til at det var litt flaut å gjøre dette foran folk? Eller hadde de ikke det? Eller varierte det fra person til person?
Det varierte fra person til person, sånn som jeg har forstått det. Men når det gjaldt Solkongen, så var det sånn at hele livet hans utspilte seg nærmest som et teater. Der han var stjernen i sin egen forestilling, på en måte.
Ja.
Og alt han gjorde ble jo nærmest ansett som litt hellig og opphøyet. Også det at han gikk på do. Så det at når han satt i et viktig møte og bare satt seg på dostolen sin, mens alle rådgiverne satt rundt han, så bare fortsatte møtet mens han dreit.
Ja.
Det var som om den naturligste ting i verden.
Litt som en influencer.
Gjør de det også?
Nei, det gjør de ikke. Men jeg mener mer sånn som The Kardashians da.
Ja.
Som jo liksom, det er jo et slags poeng, opplever jeg. At ja, de også filmes når de gjør liksom hverdagslig, menneskelig, eller sånn at alt sammen skal opphøyes til noe interessant. Fordi de også gjør det, kanskje? Eller eventuelt at det er fordi tiden hans var såpass viktig, at det var viktig at han måtte være i møte. Han måtte være til stede. Så hvis han gikk ut for å gå på do, så ville det på en måte ødelegge all den viktige tiden han hadde.
Ja, kanskje. Men det er nok også det at Solkongen, han ble jo konge veldig tidlig i livet. Ja. Han har hatt folk rundt seg hele tiden.
Ja.
Han har folk til å kle på seg, han har folk til å kle av seg. Han har folk til å nærmest bære han i seng.
Mm.
Han har folk som nærmest mater han. Altså, han blir jo veldig sånn infantilisert.
Ja.
Det er veldig lite han gjør selv.
Mm.
Alle hans behov skal på en måte noen andre sørge for, med dette store tjenerskapet som jo skal holdes i hevd.
Så han har kanskje faktisk ikke noe forhold til privatliv? Altså,
nei, han har ikke noe forhold til privatliv, for det har aldri eksistert for han.
Så han kan liksom ikke bli flau, fordi han vet liksom ikke hva det er.
Riktig. Og hvordan skal jeg, kongen, bli flau? Det er jo jeg som har rett, det er jo kongen.
Ja.
Det er jo litt sånn han ser på det også. Og så er det jo også det at det er jo ikke så praktisk alltid å være konge. Du vet jo, altså jeg har sett malerier av Ludvig den 14.
Ja.
Den her overdådige parrykken.
Mm.
Og så er det lag på lag på lag på lag med klær.
Mm.
Bare det å gå på dass er jo en utfordring i seg selv. Og det er jo derfor de har disse her smarte løsningene der de kan hjelpe han med å åpne en klaff, sånn at han ikke trenger å ta av seg hele denne her flotte keiserhabitten.
Ja, det var litt lurt.
Og så kan han bare sitte på denne dostolen med dette hullet i buksene.
Det gir jo på en måte mening om hvis de triller den stolen inn og ut. Og så synes jeg det er cute at de har liksom pyntet den.
Ja,
det er sånn blanding.
Altså det er ikke en trone liksom.
Det er ikke
så utsmykket, men det er utsmykking, og den er pen.
Tror du at det var noen av tjenerne sånn, som sneik seg til å bruke den når ingen så det?
Det tror jeg. Det tror jeg så absolutt.
Ja, det liker jeg også å tro.
Og så er det også når han skulle tisse da, for det er jo litt mindre omfattende, men med disse klærne så var ikke det bare for han å åpne smekken og tisse.
Nei.
Det var faktisk sånn at han ikke nådde ned nødvendigvis med armene til der tissen var. Så der
var
det...
På grunn av klær?
Ja, på grunn av klær og også kroppsfasong, men mest klær.
Okay.
Upraktiske klær. Og han hadde folk som åpnet smekken hans, holdt i tissen hans, siktet, så ikke tisse skulle komme på avveie, og ristet tissen når han var ferdig, og puttet den tilbake igjen i buksene.
Yes.
Kongelig tisserister, det var nesten en stilling ved hoffet, det var ikke det altså.
Nei, så det, han hadde flere arbeidsoppgaver?
Det vil jeg tro, og jeg vil også tro at det var en av de nærmeste tjenerne, som sikkert var ganske høy i rang blant tjenerkorpset, for å komme så tett på kongens indre gemakker. Det tror jeg var en ære.
Ja, jeg tror kanskje også at jeg, hvis jeg skulle hatt noen som, det hadde vært rart hvis noen skulle riste min tiss, men hvis jeg skulle hatt noen som hadde den type oppgave, så ville det nok vært noen jeg stolte ganske godt på.
Ikke sant?
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.
Men du jo skuespiller.
Ja.
Du har jo sikkert opplevd både det ene og andre når du skal spille inn scener, og litt sånn intime scener og sånn, der du har publikum og en kameraassistent der, og en lysmann der, og en som kanskje skal sminke deg på de rareste steder.
Altså, det føles jo veldig farlig å sammenligne seg selv med Ludvig den 14. Men
jeg... Overhovedet ikke.
Men jeg opplever av og til faktisk at det blir litt sånn, ja. Fordi at du slutter på en måte å være... Du begynner å få en helt annen funksjon. Og da kan det jo være litt mer sånn at det er liksom ikke helt tid til at man skal ta hensyn til alle, og de må uansett teste liksom, de må sjekke lys på områdene kroppen skal være, eller sånn der alle begynner å behandle kroppen din på en litt annen måte. De tar så selvfølgelig sånn hensyn til det da, men jeg har hatt kostymemennesker for eksempel, som har sittet og prøvd å teipe over tissen min så godt de kan uten at det syns fra siden. Og da er vi liksom et par inne på kostymerommet som styrer og ordner og prøver, og de har liksom skal holde litt øye med det. Og,
men tenk til dette kostymemennesket som da kommer hjem etter en arbeidsdag. Ja, hva har du gjort på jobb i dag da?
Ja, vi snakker jo litt om det da.
Det litt bizarre det også.
Absolutt, og, da, og det vi, i øyeblikket så kommenterer vi også at det oppleves bizarrt. Men da er det jo, og man blir også litt infantilisert av å være på sånne sett, fordi at man liksom, det er noen andre som passer på at du er kledd sånn som du skal. Det kommer også mennesker bort og liksom tørker vekk sånn guff inni øyekroken din, eller passer på at ikke liksom noe sitter feil. De kan komme bort og spørre om du har fått nok vann. Så det er, og man må si fra når man skal på do da, men det, man gjør det selv.
Men har du en buse synlig, tar de den bort for deg?
Ja.
Smustillegg?
Det er som regel sminke som gjør det, men da kommer de med en Q-tip da. Så, men det slutter ikke å være rart. Jeg synes det er rart hver gang.
Jeg har litt lyst til å beskrive en vanlig morgen for Ludvig den 14. Jeg vet ikke hvordan dine morgenrutiner er, Kristina.
Jeg pleier å leie et par sminkører som kommer hjem til meg og ordner de tingene. Ja, det gjør jeg jo absolutt ikke. Men ja, fortell meg om Ludvig den 14.
Ja, altså det handler jo bare om å vise hvor teatralsk livet han levde var, på en måte. At alt var en oppvisning, alt var en scene, på en måte. Når han skulle stå på morgenen, så fulgte de et sett med helt detaljerte regler. Klokken 8 så ble han vekket av tjeneren av høyest rang. Det måtte være tjeneren av høyest rang. Den såkalte første tjeneren, selvfølgelig. Så kom de andre høyest betrodde inn i rommet, der han fortsatt var i sengen da. I flere faser i oppvåkningen til kongen. Så var det ikke sånn at kongen liksom, nå skal du ha beina i gulvet? Neida, han hadde flere faser i en slags behagelig oppvåkning, der flere personer da, sånn gradvis kom inn i rommet. Det var snakk om leger, prester, kammertjenere og høytstående adel. Alle hilste ærbødig, småpratet med kongen mens han ble kledd og stelt, og han ble tørket med klut, barbert, innsmurt i parfyme, pudret. Og hvis han måtte på do, så skjedde det i det rommet mens alle var der. På denne her pottestolen, eller dotronen, eller hva vi skal kalle det.
Mm.
Fortsatt som en del av morgenritualet. Og klærne ble tatt på i flere trinn. Ulike tjenere og adelsmenn kunne få æren av å hjelpe kongen med bestemte plagg, for eksempel strømpene, skoene eller kanskje en vest. Og så begynte dagen da, som var fullstappet av program. Alle preget av strengt organiserte ritualer. Og når monarken skulle legge seg igjen, så var det på han igjen, med de samme rutinene, bare i motsatt rekkefølge.
Ja.
Slitsomt?
Det høres slitsomt ut. Her går jeg også inn i en slags reise i hodet, fordi jeg synes det høres litt komfortabelt ut da i starten. For jeg ikke så veldig glad i å stå opp, så jeg synes det høres litt deilig ut å liksom bli bekledd, og at det kommer en sånn sakte oppvåkning, mens... Og så er jeg ganske sosial. Så det er litt hyggelig ut å ha en sånn gjeng som skal vekke meg. Men så prøver jeg å tenke på at det faktisk skulle være sånn hele tiden.
Mm.
Ja, og da tror jeg kostnaden hadde blitt for stor, altså. Så, og så lurer jeg litt på, for du, som du sier, og det høres jo ut som de behandler han som et barn. Og det er jo også vanlig for barn, at de har jo ikke samme privatlivefølelse når de går på do, eller sjenansen kommer jo liksom etter hvert. Så kanskje de bare aldri kom for han. Men samtidig så er han jo også liksom en skummel mann med masse makt, som også er staten. Tror du at tjenerne rundt han så mest på han som et barn, eller mest på han som en skummel maktfyr?
Jeg tror faktisk de klarte å se han som begge deler, for det de som var så tett på, de ville jo se alle hans lyter, og når han var forbannet, og når han var redd, og når han var hva det skulle være. For de følelsene kjente han jo sikkert på han som alle andre mennesker.
Mm.
Så akkurat de tror jeg så... alle de sidene, også den tyranniske.
Ja.
For jeg er også sikker på at når ting ikke gikk helt som planlagt, ting som han så for seg, ting som var viktig for han, så tror jeg ikke han var nådig mot disse tjenerne.
Men tror du de tenkte at han var verdig, at han var klok, liksom? At ja. Han fortjente sin posisjon?
Om ikke klok, så i hvert fall at han fortjente sin posisjon nærmest som en guddommelig kraft.
Ja.
Jeg tror han var så opphøyet at det nærmest ble gudelig.
Ja. Kanskje dette er litt vanskelig å sette meg inn i. For sånn relasjon, kanskje det har forsvunnet litt fra verden og hatt den type respekt for autoriteter som ikke er liksom fortjent. Men, fordi jeg synes det høres ut som han er litt som en liksom femåring som absolutt kan klikke og slå seg vrang.
Mm.
Men,
tror jeg absolutt det er en god beskrivelse.
Ja, men at det er vanskelig å se for seg at man også er sånn, men så bra du er staten. Det var veldig bra.
Men så, Kong Harald, jeg vet ikke om du husker det, det er ganske lenge siden, men det var en orkan på Vestlandet. Og så skulle Kong Harald dra ut og hilse på de rammede.
Mm.
Da hadde kongen vår på seg gummistøvler, litt slitte til og med, en skikkelig støgg boblejakke, en lue som heller ikke satt så godt på hodet, og en helt vanlig sånn turaktig bukse. Det var kongen vår i felt, på en måte.
Ja.
Så hadde du Ludvig den 14. i den andre enden av skalaen, med alle disse viderverdighetene han hadde på seg. Jeg kan jo prøve å beskrive litt hva han hadde på seg, og det var jo klær som skulle manifestere makten hans, på en måte.
Ja.
Det skulle alltid være prangende og imponerende. Overdådig perukk, selvfølgelig, som også gjorde at kongen fremstod høyere enn han var.
Mm-hmm.
Så var det sminke, parfyme, pudder, for å få hvitfarge i ansiktet. Det mente de var skikkelig stilig på den tiden.
Fordi det betydde man ikke jobbet ute i felt, liksom?
Ja, og så kunne han bruke sminke, for det hadde han råd til.
Ja.
Det var ikke sånn at de andre hadde det, selv om han så ut som et spøkelse, for det ser vi jo i dag når du ser malerier av han.
Ja.
Det var jo ikke noe fint. Han hadde på seg knebukser i silke eller fløyel. Så hadde han strømper av silke, ofte med broderier, skjorte med blonder, hals og ermer, og ofte med en stor krage, sånn overdådig rar krage til og med. Vest eller frakk i fargerike mønstre, med broderier, gullknapper, mansjetter, dekorert belte med sverd. Ja, han gikk rundt med sverd, nesten hele tiden, selv inndørs. Og så hadde han hatt med fjær opp på perukken, og over det en kroningsdrakt, utsmykket med edelstener, gull, tråd, sølvkniplinger. Og så er det en lang og tung kongekappe i blå fløyel på toppen. Brodert med gulliljer, selvfølgelig.
Han hadde hatt og krone?
Ja, ikke nødvendigvis samtidig.
Nei, ok, for det reagerer jeg på.
Ja, det skjønner jeg at du hang deg opp i.
Alt det andre kan jeg være helt med på, men hatt og krone.
Men det viser jo bare at, tenk deg denne mannen da, som liksom skrider gjennom palasset, det er jo liksom, se her kommer han, det er jo som en dampvei vals som durer gjennom, mens alle de andre løper rundt i langt mindre prangende kreasjoner.
Men det var kanskje noen rundt han som også var litt flotte, eller?
Det var det. Det var veldig mange som, rundt han som var litt flotte. Men du har jo sett disse franske kjolene der puppene blir liksom presset opp.
Ja.
De var jo litt lettere kledd tross alt enn kongen, som jo hadde lag på lag på lag. Tenk hvor svett han var inn i alt det der.
Ja, det er sant. Jeg må si at jeg personlig synes at denne stilen står seg litt.
Ja, du synes det?
Det noe med den som liksom, jeg vet ikke, når det så mye som bare lesset på, så kan det på en måte ikke bli feil, synes jeg. Jeg synes det andre tidsperioder hvor de har prøvd å være litt mer sånn stilige, sånn stilrene, og jeg synes det mer sånn, åh, det, her det noe med snittet som blir veldig rart, eller det funker liksom ikke helt, men her det bare sånn der, vi bare putter på alt, og da blir jeg litt sånn, ja, ja.
Men du jo en norsk jente fra Lillehammer enda til, der alle går på tur i Nikkers. Hva med det praktiske da?
Ja, jeg enig, det upraktisk, men jeg tror kanskje det derfor det liksom, det lent så hardt inn i det upraktiske, at jeg nesten, at jeg synes det står seg. Og det jo gøy å se filmer fra denne tiden.
Mm. Det kostymedramer.
Det liksom noe pent for øyet.
Ja.
Jeg får jo liksom lyst til å ha det på meg en dag eller to innimellom.
Mm.
Mye mer enn ganske mange andre historiske klær.
Men vi skjønner jo da at det vanskelig å gå på do med alt dette her.
Altså,
det baller på seg, ikke sant? Altså, du skjønner at han må ha hjelp,
ja,
uansett hva han skal gjøre.
Det høres ut som en nødvendighet. Men valgte han aldri... Eller sånn, fantes det noen situasjoner som var for hellige til at han gikk på do, eller for viktige, eller?
Jeg tror det var tvert om. Altså, det sies at han etter sigende skal ha tatt imot æresgjester og veldig viktige rådgivere mens han satt på denne toalettstolen. Og noen ganger kunne det foregå samtaler og avgjørelser ble tatt rundt et bord mens han satt på denne Jaspersé-stolen sin. Og så var det dette med personlig hygiene og lukthensyn som jo ikke var så langt frem i pannelappen til disse her, og nattpotter drev de også hadde rundt omkring på slottet.
Ja.
Kongen hadde jo denne flotte dostolen, men de andre hadde nattpotter, og det var jo sånn at de ble tømt hele tiden heller.
Nei.
Så det sto jo og stinket piss og drit hele tiden.
Men tror du han også gjorde dette, var han i kirken noen gang?
Han var i kirken.
Tror du han gjorde det der også?
Nei, det tror jeg faktisk ikke.
Så det var en?
Der gikk det nok, der gikk nok grensen. Han måtte nok gjøre seg ferdig før han gikk i kirken, tror du ikke det?
Jo.
Altså, det står ingenting om det i de historiske dokumentene. Gud, jeg vet hva han fant på.
Ja.
Hvis han måtte drite, så hadde han vel gjort det. Men jeg tror ikke han gjorde det.
Tror du kanskje at han mistet evnen til å begrense seg? Hvis han aldri hadde måttet prøve å holde seg? Altså, barn lærer seg jo det. Men tror du at han liksom aldri lærte det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo noe med at han alltid er tilgjengelig, så tar du det du kan få.
Ja. Tror du det er sunt?
Nei, jeg tror ikke han her hadde et sunt liv. Jeg tror ikke han hadde et spesielt sunt sinn. Jeg tror ikke det var spesielt gøy å være rundt han.
Nei. Han høres jo også gal ut. Men jeg bare lurer på om det kanskje kroppslig er litt sunt at kroppen får bestemme akkurat når det skjer, og at du aldri bruker hjernen til å overstyre det.
Ja, det er sant.
Jeg kommer ikke til å ta noe test på det. Så...
Ikke her og nå, håper jeg i hvert fall.
Hverken her og nå, eller senere.
Men du nevnte ordet fjollete litt tidligere. Og det var faktisk forventet at konger skulle være litt fjollete og rare og eksentriske.
Ja.
Det var på en måte en del av rollen.
Og da svarte han jo absolutt på oppgaven der da.
Ja, altså at solkongen var eksentrisk, det tror jeg bare forbokstaven. Han ble jo født i 1638, ble konge allerede i 1643, bare 5 år gammel. Og så regjerte han helt til sin død i 1715, da ble han 76 år gammel, ganske gammelt for den tiden å være, for å si det sånn.
Kanskje det var litt sunt?
Han var konge i 72 år og 110 dager.
Herregud, 72, for hvor gammel var han da han ble konge da?
5.
Ikke sant?
Det og det gjør han til den lengst sittende monarken i europeisk historie. Han satt lenger enn dronning Elisabeth, som satt på tronen i 70 år og 214 dager. Vi var jo litt imponert av hun når hun døde her, for ikke så alt for mange år siden.
Ja.
Men det er ikke så rart om du blir litt sær da.
Nei, det er jo en tilværelse, det må være vanskelig å ikke bli gal av, når det er folk rundt deg på den måten hele tiden, og hvor alt du gjør og foretar deg er et symbol. Men han kan kanskje ta litt selvkritikk for det, fordi hvis det var han som liksom prøvde å trumfe gjennom at jeg er staten, og jeg skal virkelig ha absolutt all makt, så tror jeg kanskje det, man blir gal av det også.
Mm.
Så litt, vi kan skylle litt på miljø og litt på egne valg.
Men er dette her litt som jenter på byen som går på do sammen? Da har jo de liksom ikke blyksel sammen med venninnen sin. Eller disse gamle utedoene som ofte var lagd i sånn dublett med 2 toaletter ved siden av hverandre uten vegg imellom.
Det finnes et par barer i Oslo som har 2 toalettskåler inne på samme do. Jeg vil nok ikke si at det er kanskje nødvendig så likt som jenter som går på do sammen, fordi, eller på en måte så betyr det at man sier at det går bra. Men det er jo helt andre behov. Fordi det er for at man må ta noen vurderinger og drøfte noen av de tingene som har skjedd ute. Så det trumfer liksom behovet.
Bare går ikke og basher
Nei, det tror jeg.
Når du på do med en venninne på en måte?
Jeg kan ikke snakke på vegne av alle kvinner. Men jeg tror det mye vanligere å tisse. På generell basis opplever jeg at det vanligere ute på barer og byen. På generell basis.
Og vi
det
menn,
litt, kanskje litt kjipt å holde doen for lenge, for det ofte lang kø.
Og vi menn står jo side om side på rekke.
I enda større grad, så jeg vil jo si at det mer gjelder
for dere. Så vi jo litt på utstilling. Men, men bare på nummer 1, ikke på nummer 2.
Nei, det gjør ikke vi, tror jeg. Jeg tror det, det var kanskje mest Ludvig den 14.
Tror det. Hvis du skal putte det på en sånn bizarr skala fra 1 til 100, Ludvig den 14.s dovaner, hvor vil du plassere dem?
Det jo til tider overraskende, og jeg synes at det var overraskende med 1400 fontener. Og jeg synes at liksom, palasset så svært, og det finnes noen, men samtidig så synes jeg også alltid mening. Og det noe vi vet om Ludvig den 14., så det at det var voldsomt og på utstilling og stort. Så jeg synes ikke dette var... Dette kommer ikke så høyt, altså. Jeg vil sette ned på 23.
23?
Altså, vi må jo bruke hele skalaen.
Ja.
Så jeg regner jo med at du ikke kommer til å komme drassene her med helt fullstendig vanlige historier som ikke noe overraskende. Så for å kunne bruke hele, så velger jeg å legge denne på 23.
Men kanskje det er det jeg kommer til å gjøre, bare for at da det overraskende.
Kanskje det. Og da må jeg se på skalaen på nytt.
Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.